pricina și credință.
Iubiți ascultători, Doamne ajută și bine v-am găsit și astăzi la emisiunea Medicină și Credință, vă spune doctorul Eugen Svetcu. Astăzi vom discuta despre problemele de sănătate generate de caniculă. Patologia de caniculă este o problemă de sănătate publică a cărei severitate este arătată de solicitările serviciilor de urgență în perioadele caniculare, cât și de mortalitatea crescută în aceste perioade. Să vedem care sunt factorii de risc pentru apariția problemelor de sănătate în perioadele de caniculă. Studii epidemiologice efectuate în Franța, în Anglia, Japonia, Statele Unite ale Americii, au evidențiat mai mulți factori predispozanți care țin de vârstă, de mediu sau sunt de ordin medical, medicamentos sau social. O să discutăm pe rând despre fiecare dintre aceștia câteva cuvinte. Factorii de risc care țin de vârstă se referă la copii și la persoanele vârstnice, care reprezintă grupurile cele mai vulnerabile. Riscul de mortalitate crește de 16 ori pentru persoanele peste 65 de ani, iar un grad mare de dependență multiplică acest risc cu 30. Factorii medicali de risc sunt reprezentați de unele afecțiuni care cresc sensibilitatea persoanelor afectate la temperaturi crescute, caniculare și sporesc riscul de deces. Astfel de afecțiuni sunt bolile cardiovasculare, diabetul zaharat, bolile vasculare periferice, bronhopneumopatia cronică obstructivă, obezitatea și persoanele care au tulburări cognitive, adică persoane cu tulburări psihice, cum ar fi boala Alzheimer sau ateroscleroza cerebrală avansată și care prezintă, pe de o parte, dificultăți în a evalua și anticipa riscul temperaturii înalte și, pe de altă parte, aceste persoane prezintă diminuarea sau lipsa senzației de sete, ceea ce reprezintă un factor de risc suplimentar în caz de deshidratare prin transpirație excesivă în caniculă. Factorii medicamentoși de risc sunt reprezentați de unele clase de medicamente care pot crește riscurile expunerii la temperaturi ridicate ale mediului ambient. Dintre acestea, amintim medicamentele antihistaminice, adică medicamentele folosite în tratamentul alergiilor, antiparkinsonienele folosite în tratamentul bolii Parkinson, beta-blocantele, diureticele, inhibitorii de calciu folosite în tratamentul hipertensiunii arteriale, salicilații, cum ar fi aspirina, de exemplu, folosite în diabet sau în temperaturi crescute, litium, fenotiazinele folosite în tratamentul bolilor psihice, antidepresivele triciclice folosite de asemenea în tratamentul depresiei, amfetaminele, simpatomimeticele, de asemenea, sunt alte medicamente care cresc riscul la expunere la căldură. Persoanele vârstnice cu multiple probleme de sănătate, obligate prin aceasta a urma tratament cu mai multe medicamente, deci polifarmacie, sunt și din acest punct de vedere mai expuși comparativ cu alte categorii de persoane. Factorii de risc social și de mediu intervin de asemenea în patologia de caniculă. Riscul de deces generat de căldura din timpul caniculei este mai mare în cazul persoanelor imobilizate la pat. Riscul este de 5,5 ori mai mare decât la persoanele deplasabile. De asemenea, persoanele lipsite de capacități de autoîngrijire au riscuri de 4 ori mai mari. Persoanele izolate au riscuri de 2-3 ori mai mari decât persoanele obișnuite. Persoanele care locuiesc la etajele superioare ale unor blocuri de asemenea au un risc de deces de 4 ori mai mare decât alte persoane. În schimb, contactele sociale, conservarea unui grad de activitate și relațiile cu alte persoane au un rol protector. De asemenea, Locuirea în condiții de climatizare, aer condiționat, are un rol benefic. În schimb, sărăcia, excluderea socială, marile aglomerații urbane, poluarea atmosferică sunt alți factori de risc social și de mediu. Să vedem în câteva cuvinte cum acționează temperatura crescută din mediul ambient asupra organismului. Care este fiziopatologia efectelor medicale ale caniculei? Vârsta înaintată și patologia asociată determină reducerea percepției senzației de căldură și împiedică instituirea măsurilor de autoprotecție de către persoana respectivă. Astfel, vârstnicii reacționează întârziat când temperatura pielii crește cu 3 până la 5 grade Celsius, spre deosebire de persoanele tinere, la care se declanșează reflexele de autoprotecție când temperatura cutanată crește cu numai 0,5 grade Celsius. Odată cu înaintarea în vârstă, senzația de sete se diminuează, se reduce progresiv, iar ignorarea acestei particularități are consecințe grave, deoarece determină creșterea mortalității din cauza deshidratării, situație favorizată de reducerea sau de pierderea senzației de sete, ceea ce impune hidratarea activă, adică consum de apă, fără să fie prezentă senzația de sete în perioadele cu temperaturi crescute. Există un paralelism între reducerea senzației de sete și micșorarea percepției senzației de căldură, context care determină scăderea cea mai importantă a reflexelor de protecție. Răspunsul hipotalamusului, adică a acelei porțiuni din creier responsabilă pentru reglarea temperaturii corpului, la o agresiune termică este întârziat la persoanele vârstnice, astfel încât vârstnicul începe să transpire la temperaturi centrale mai ridicate. Acest prag mai ridicat al răspunsului hipotalamic la creșterea temperaturii se poate accentua și prin efectul farmacologic al antipsihoticelor și al medicamentelor cu efect colinergic. În mod normal, când temperatura sângelui care irigă creierul crește, anumiți centri nervoși hipotalamici reacționează și determină activarea mecanismelor de scădere a temperaturii. Cel mai important mecanism de scădere a temperaturii fiind transpirația. În cazul acestor persoane, hipotalamusul reacționează cu întârziere când temperatura centrală, adică temperatura sângelui care irigă creierul, este mult prea crescută. Capacitățile de termoliză, adică capacitatea de a scădea temperatura corpului atunci când aceasta crește, se reduc pentru că multe glande sudoripare se fibrozează și există inegalități funcționale datorită reducerii vascularizației acestora odată cu înaintarea în vârstă. De asemenea, stratul adipos subcutanat, stratul de grăsime, își reduce dimensiunea, iar funcția sa de izolant față de variațiile termice ale mediului ambient se reduce proporțional, ceea ce se evidențiază în cazul supraîncălzirii unor obiecte din mediul apropiat, cum ar fi pereți, mobilier, sticlă, etc., care la peste 40-41 de grade Celsius radiază căldura înmagazinată. Și în aceste condiții, organismul nu poate pierde căldura înmagazinată, deoarece mediul ambient nu permite aceasta. Obiectele din jur fiind supraîncălzite și apare fenomenul de inversiune termică, adică fenomen în care organismul absorbe căldură în loc să o iradieze în exterior. Capacitatea de vasodilatație a rețelei capilare subcutanate, indispensabilă pentru creșterea debitului sudoripar, de asemenea se reduce la persoanele vârstnice, favorizând și aceasta creșterea temperaturii corpului prin reducerea pierderilor. Thank you. Printre factorii sociali de care am mai amintit anterior, cei care influențează pierderile de căldură, se află în primul rând dependența fizică, care nu este compensată corespunzător în cazul persoanelor singure, izolate, ceea ce afectează posibilitățile de adaptare fizică în perioadele caniculare. Adaptarea îmbrăcăminței, protecție contra razelor solare, semnalarea timpurie a primelor efecte negative, anticiparea riscului, etc. Să vedem în câteva cuvinte care sunt pragurile critice ale temperaturii declanșante ale tulburărilor generate de caniculă. Valorile pragului critic ale patologiei termogene sunt variabile în funcție de autorii care au publicat studii în acest domeniu. Astfel, o temperatură care depășește ziua 40,6 grade Celsius și sau minim 26,7 grade Celsius noaptea, timp de cel puțin 48 de ore, poate să inducă patologie de căldură. De asemenea, o patologie de căldură poate fi indusă și de temperatura egală cu sau peste 32 de grade Celsius timp de 3 zile consecutiv. De asemenea, pentru fiecare grad peste 38,5 grade Celsius, mortalitatea crește cu 4%. La temperaturi peste 41 de grade Celsius, mortalitatea crește cu 51% la persoanele de ambele sexe cu vârste de peste 75 de ani. Temperatura peste 35 de grade Celsius, timp de 2 zile, care survine după o noapte cu peste 22 de grade Celsius, deci o noapte tropicală, de asemenea are efecte nocive. În toate aceste situații, factorii vârstă, durata caniculei, gradul de urbanizare, poluarea atmosferică acționează sinergic cu căldura. De asemenea, trebuie avută în vedere și percepția, rezistența și adaptarea populației dintr-o anumită zonă geografică. Astfel, americanii vorbesc de val de căldură cu riscuri, pornind de la 40,8 grade Celsius, temperatură menținută 2-3 zile, în timp ce locuitorii țărilor de jos consideră pragul critic cel care atinge și depășește 27,5 grade Celsius și se menține 5 zile. De asemenea, o persoană care trăiește în țările nordice, dacă se află într-o regiune cu temperaturi de peste 38-40 de grade Celsius, va fi expusă unor riscuri superioare comparativ cu o persoană care trăiește la ecuator, deci într-o zonă cu temperaturi crescute. În legătură cu semnalarea unor riscuri iminente, se folosește indicele de căldură sau indicele de confort termic, care este indicele reprezentat de raportul temperatură pe umiditate. Valoarea lui critică este 80 de unități. Dacă se depășește această valoare a indicelui de confort termic, temperatura mediului ambient este greu de suportat de către organism. Să vedem acum în câteva cuvinte care sunt patologiile specifice determinate de caniculă. Există mai multe niveluri de gravitate ale patologiei determinate de caniculă, începând de la patologii minore, cum ar fi insolația, până la patologii de gravitate extremă, cum ar fi șocul caloric. Dintre tulburările de sănătate provocate de caniculă, amintim. Dermatita de căldură. Reprezintă o erupție eritematoasă, adică roșie, maculopapuloasă sub forma unor pete și leziuni în relief, iritantă, pruriginoasă, adică care determină mâncărime. Această erupție apare pe pielea acoperită de îmbrăcăminte și este mai frecventă la copii. Cauza acestei erupții este excesul de sudorație în perioadele calde și umede și se poate suprainfecta secundar. Ce trebuie să facem în cazul în care apare dermatita de căldură? Persoana afectată va fi plasată într-un loc răcoros și mai puțin umed, nu se vor aplica creme sau pudre care pot bloca glandele sudoripare, iar în caz de prurit, în caz de mâncărime, se vor administra antihistaminice de tipul loratadinei, cetirizinei, clorfeniraminu, iar local se vor face badijonări cu o soluție de clorhexidină sau comprese cu ser fiziologic. O altă afecțiune determinată de căldură este reprezentată de edemul extremităților. Acesta apare ca urmare a dilatării vaselor de sânge ale extremităților cu creșterea debitului sanguin și, consecutiv, creșterea presiunii hidrostatice. În acest context, o parte din plasmă iese din vasele de sânge în țesuturi, determinând apariția edemului, adică umflarea regiunilor respective. Acest edem al extremităților apare la persoane cu alterări vasculare determinate de hipertensiune, diabet zaharat sau arteriopatii periferice, deci la persoane cu afecțiuni cronice, cel mai adesea și în acest caz fiind vorba despre persoanele vârstnice. Edemul extremităților apare și la persoane tinere, puțin obișnuite cu temperaturile crescute. Ce trebuie făcut în această situație? Persoana la care apare edemul extremităților se va plasa într-un loc răcoros, în poziție orizontală, cu gambele mai ridicate, deci cu picioarele mai sus. Se vor face exerciții periodice ușoare de mers pentru a favoriza întoarcerea venoasă. Nu se indică administrarea medicamentelor diuretice, adică medicamentelor care cresc eliminarea de apă prin urină, care pot provoca dezechilibre hidroelectrolitice și, de asemenea, nu și-au dovedit eficiența în cazul acestor edeme. Crampele musculare de căldură reprezintă spasme dureroase ale mușchilor scheletici, în special la brațe, gambe și mușchi abdominali. Aceste crampe apar la cei care desfășoară activități fizice într-un mediu supraîncălzit și sunt resimțite la oprirea activității. Din cauza acestor manifestări, apar fluctuații ale concentrațiilor de săruri minerale, sodiu, potasiu, magneziu și calciu, în sectoarele intra- și extracelulare și aceste fluctuații determină aceste contracții musculare dureroase. Ce trebuie făcut în caz de apariția crampelor de căldură? Persoana afectată se plasează de asemenea într-un loc răcoros și se pune în repaus, se administrează lichid de peros pentru hidratare. Sincopele de căldură reprezintă pierderea ale cunoștinței, de obicei de scurtă durată, persoana revenindu-și când este la orizontală. Aceste sincope sau leșinuri sunt determinate de scăderea tensiunii arteriale în ortostatism cu irigare insuficientă a creierului cu sânge. Aceste hipotensiuni arteriale ortostatice survin tot ca urmare a unui efort fizic într-un mediu supraîncălzit. În aceste condiții se produce vasodilatație cu dirijarea unei mari cantități de sânge spre mușchii aflați în activitate, tensiunea arterială scade, creierul este irigat insuficient și apare sincopa. Uneori aceste sincope sunt anunțate de semne prodromale, cum ar fi grețuri, amețel, pierderea pentru câteva secunde a cunoștinței. Dacă apar astfel de manifestări, se recomandă întreruperea activității fizice, întinderea la orizontală pentru 10-15 minute, eventual într-o încăpere răcoroasă. Consumați de asemenea lichide suficiente în vederea hidratării și refacerii volemiei, adică a debitului sanguin. Persoanele în vârstă sunt supuse și acestui risc datorită scăderii elasticității vaselor de sânge și răspunsului cardiovascular inadecvat la stresul termic. Ce trebuie să faceți în cazul apariției sincopei de căldură? Persoana va fi plasată, așa cum am spus, într-un loc răcoros, preferabil într-o încăpere unde există aer condiționat, dacă există astfel de posibilitate, sau cel puțin undeva la umbră. Se va face o hidratare orală, cu apă, ceai sau supe la temperatura camerei sau ușor răcite. Epuizarea de căldură apare ca urmare a unei pierderi excesive de apă și săruri minerale datorită expunerii intempestive la căldură. Temperatura corpului poate depăși 38 de grade Celsius fără a depăși limita de 40 de grade Celsius. Simptomatologia include o stare de epuizare extremă, cefalee, adică durere de cap, vertij, amețeli, grețuri, vărsături, tahicardie, bătăi rapide cardiace, hipotensiune arterială, scăderea tensiunii arteriale, tahipnee, adică respirație rapidă și superficială, transpirație profuză, adică o transpirație foarte abundentă. Deși este destul de severă, această manifestare nu este mortală. Se recomandă totuși consultul medical prin apelarea la serviciul de urgență 112 pentru a se lua măsurile necesare de corectare a dezechilibrilor hidroelectrolitice. Ce trebuie să faceți în cazul în care apare această epuizare de căldură? Fiind o urgență terapeutică, apelați 112, așa cum am amintit anterior. Până la sosirea echipajului de urgență, persoana afectată va fi plasată în repaus, în clinostatism, adică culcat, va fi scoasă din mediul supraîncălzit. Pielea va fi răcorită cu apă rece, se vor administra lichide, apă, sucuri de fructe pe ros, eventual se va aplica gheață pe frunte, ceafă, axile și pe abdomen. În fine, să discutăm câteva cuvinte despre șocul caloric, manifestarea cea mai gravă care poate să apară în caz de caniculă. Aceasta este o veritabilă urgență medicală care poate duce la deces dacă intervenția medicală întârzie și nu este promptă. Cum se manifestă acest șoc caloric? Apare o creștere a temperaturii corporale centrale, adică creșterea temperaturii sângelui la nivelul creierului și organelor interne, care este asociată cu tulburarea conștienței, mergând până la comă, delir și sau convulsii. Șocul caloric care nu se asociază unui efort fizic afectează în special persoanele vârstnice, cu sau fără suferințe cronice, aflate sub tratament cu medicamente, care influențează reglarea temperaturii centrale și echilibru hidroelectrolitic. Hipertermia, adică temperatura crescută, poate produce leziuni ale țesuturilor și sistemelor funcționale ale multor organe care pot deveni ireversibile ducând la deces dacă nu se intervine prompt. La persoanele vârstnice, șocul caloric se poate instala insidios, lent, pe nesimțite, pulsul devine rar, abia perceptibil, tensiunea arterială scade până acolo încât devine nemăsurabilă. Cum evoluează șocul caloric? În faza de debut apare cefalee intensă, vertij, grețuri, stare de confuzie, pierderea conștienței, hipertermie peste 39 de grade Celsius. Tegumentele pot fi roșii, calde, uscate sau umede cu pulsul rapid. În faza de stare, deci într-o fază mai avansată a șocului caloric, apare hiperpirexia, temperatura centrală foarte ridicată, peste 42 de grade Celsius, tulburări severe ale sistemului nervos central, cum ar fi convulsiile, delirul, letargia, coma. Pierderea conștienței poate fi prima manifestare. La aceste manifestări se adaugă polipnee, respirație rapidă și superficială, grețuri, vărsături, scăderea tensiunii arteriale foarte sever, foarte accentuat. Manifestările renale cu oligoanurie, adică cu urină în cantitate foarte redusă sau lipsa urinei, și tulburările de coagulare anunță evoluția șocului caloric spre o insuficiență multiviscerală, stare foarte gravă, de multe ori ireversibilă. Ce trebuie făcut în caz de șoc caloric? Manifestarea, așa cum am spus, reprezintă o urgență medicală majoră, de gradul 0, și de aceea întârzierea instituirii tratamentului poate fi fatală. Primul gest care trebuie făcut este apelarea serviciului de urgență 112 și răcorirea de urgență și rapidă, care pentru a fi eficace trebuie să scadă temperatura corpului sub 39 de grade Celsius în decurs de o oră. Această răcorire se poate obține prin plasarea într-un spațiu climatizat, pulverizarea corpului cu apă rece la 15 grade Celsius, utilizarea unui ventilator pentru a completa răcorirea prin evaporarea apei pulverizate pe piele. Persoana afectată va fi plasată în decubit lateral, adică pe o parte, pentru a expune la aer o suprafață cutanată cât mai mare posibil. Nu se va coborî temperatura ambientă sub 15 grade Celsius prea a nu favoriza o vasoconstricție care ar limita eficacitatea măsurilor de răcire. Utilizarea de prosoape sau lenjerie umezite și răcite, eventual veste refrigerante, bureți umeziți, pungi cu gheață în zona axilei, pe abdomen și gât sunt de asemenea acceptate de unii specialiști, dar sunt considerate neconcludente și neeficiente de către alții. Se vor face îmbăieri repetate cu apă care are cu 3 grade mai puțin decât temperatura corpului, aceste băi având o durată de 10 minute. Să vedem acum cum se pot preveni efectele patologice ale căldurii. Măsurile de prevenție trebuie aplicate pe mai multe planuri, pe mai multe paliere. Astfel sunt măsuri care trebuiesc aplicate la nivel comunitar, măsuri la nivelul instituțiilor rezidențiale, cămine, locuințe colective, centre de găzduire și măsuri la nivel individual, măsuri necesare a fi respectate de către fiecare persoană în parte. Măsurile de prevenire la nivel comunitar sunt măsuri aplicate în Franța după 2003 și sunt recomandate a fi aplicate în toate țările afectate de caniculă. Aceste măsuri sunt instituirea unui sistem de alertă, bazat pe pragurile critice pornind de la previziunile meteorologice, recesământul, eventual dispensarizarea în aceste perioade a persoanelor care trăiesc izolate în stare de dependență, constituirea de celule de intervenție la nivel local și crearea de rețele de solidaritate civilă, sensibilizarea și educarea populației privind riscurile caniculei, măsurile de prevenire și de prim ajutor, modificarea comportamentului persoanelor vârstnice în legătură cu acceptarea climatizării și eliminarea unor prejudecăți, cum este teama de curenți de aer. La nivelul instituțiilor rezidențiale, cămine, locuințe colective, centre de găzduire, au fost introduse reguli în perioadele de caniculă. Astfel, ținuta vestimentară va fi ușoară, eventual umezită ușor și reumezită când se usucă, pulverizarea cu apă a feței și altor părți descoperite ale corpului, umezirea gurii, ventilația încăperii, termometrizarea periodică a persoanelor instituționalizate, dotarea acolo unde este posibil cu instalații de climatizare și reglarea temperaturii acestora cu 5 grade sub temperatura mediului ambient. La nivel individual, se recomandă măsuri de prevenire ale efectelor caniculei pe care fiecare persoană le poate aplica. Astfel, nu se va părăsi interiorul climatizat sau protejat decât în situații absolut necesare și pentru cât mai puțin timp, luându-se toate măsurile de protecție individuale. Evaporarea sudorii este un mijloc important de apărare contra căldurii. În absența climatizării locuinței, soluția cea mai simplă pentru păstrarea umedă a pielii rămâne pulverizarea de apă pe părțile descoperite. De asemenea, utilizarea unui ventilator, duș și îmbăieri periodice au efect favorabil în caz de caniculă. În cazul părăsirii locuinței, se va prefera ieșirea dimineața de vreme sau seara târziu. Periodic se recomandă odihnă în spații cu umbră. Protecția capului se va face cu pălărie cu boruri largi. De asemenea, protecția corpului se face prin veșminte ușoare, de culoare deschisă, prin țesături care permit pielii să respire. Nu se vor purta haine supraelastice sau din plastic care împiedică evaporarea transpirației. De asemenea, consumul de lichide suficiente, fără a aștepta senzația de sete. Se recomandă un pahar de apă la 1-2 ore, chiar dacă nu apare senzația de sete. Se vor menține închise ferestrele expuse soarelui. Ventilația naturală prin deschiderea ferestrelor se va face atunci când afară este mai răcoare, seara târziu sau dimineața de vreme. Prevenirea deshidratării se face cu apă, supă, ceai, fiind excluse, adică interzise, băuturile alcoolice și băuturile care conțin cafeină, cafea, nes, cola, băuturi energizante. Se vor evita de asemenea băuturile foarte reci care pot determina crampe abdominale. Se recomandă de asemenea consumul de fructe zemoase, cum ar fi pepen, struguri, citrice. În caz de pierderi de lichide prin vărsături, diaree, se va suplimenta corespunzător la recomandarea medicului cantitatea de lichide pierdute. Iubiți ascultători, încheiem și emisiunea de astăzi cu un cuvânt de învățătură al părintelui Teofil Părăianu, care arată că suferința este o taină utilă pentru progresul nostru duhovnicesc și pentru mântuirea noastră. Părintele Teofil ne spune: să ne pregătim să suferim, suferință fizică sau suferință morală. Pentru a putea răbda suferința morală și pentru a profita de ea, trebuie însă să ne smerim. Să nu ne tulburăm văzând că suferința este o realitate pe care nu o putem evita, o problemă pe care nu o putem rezolva, o taină pentru binele nostru, pentru progresul nostru spiritual, care se unește cu crucea Domnului. Ea este o taină care ne unește cu suferința Domnului, care a avut milă de noi și ne-a mântuit pentru că ne iubește. Ea este o taină care ne unește cu Domnul, care ne iubește chiar și atunci când ne lasă să suferim și care ne șterge lacrimile atunci când știe că suferim pentru binele nostru. Noi nu suntem singuri, Dumnezeu este cu noi, să credem că Îngerul nostru păzitor ne însoțește pretutindeni, că Maica Domnului ne ocrotește mereu și la bine și la rău, să credem că mila Domnului ne însoțește mereu. Iubiți ascultători, dr. Eugen Sfetcu, împreună cu echipa de emisie din studioul radioului Lumina, vă mulțumește pentru atenție și vă dă întâlnire săptămâna viitoare aici la Radio Lumina pe 90,4 FM la o nouă emisiune Medicină și Credință. Până atunci, Domnul să vă păzească sănătoși. Doamne ajută!
Medicină și Credință.